Qalampirdan gapiramiz. AQShning Milliy aeronavtika va kosmik tadqiqotlar boshqarmasi NASA 2027-yilda tropik bo'ronlar va momaqaldiroqlarni o'rganish uchun koinotga 3ta sun'iy yo'ldoshni uchirmoqchi. Bu haqda tashkilot direktori Bill Nielsen ma'lum qildi. "Men NASA'ning yangi geosiyosiy missiyasini e'lon qilishdan mamnunman", dedi u. Nielsenning ta'kidlashicha, loyiha konvektiv ko'tarilishlarni tekshirish deb nomlangan. Bu 3ta kichik sun'iy yo'ldosh bo'ladi. Ular 2027-yilda koinotga uchirilishi kutilayotgan tropik bo'ronlar va momaqaldiroqlarning xatti-harakatlarini, jumladan ularning ob-havo hamda iqlim modellariga ta'sirini o'rganadi, deydi tashkilot direktori. Uning so'zlariga ko'ra, NASA'ning bunday kosmik loyihalari yerdagi turli tabiiy ofatlarga tayyorgarlikni yaxshilaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.